بوبولي كاثوليك اكا مايت فين اكا مايت نيمنور بوساج متين سيون ديت من بابيت ما بربارا با ارليريا اون سيكيشن بسوكور سي كاثوليك اكا مايت فين كاشفورت كيو مفولت دريتن اشت مريت كليريت كليريت كاثوليك شيبتار Pamvarësisht atë gjyëzëvit a frete në dyqezën, kjo s'ka rëndësi. Rëndësi është se këj popull e ka majtë fejnë. E duhet me thonë të drejten, askleri katolik shqiptarë nuk e ka shkanullua këtë popull në këtë rëthana kaqë të fështira. Asni prej meshtarëve nuk e ka lënë meshtarin e nuk është martue. Asni prej meshtarëve nuk e ka mohue fejnë. Kusin e kena gjithë të i malizat, që s'kena pas fuqi tjetër, ma. Së kena fuqia jonë.
Trit, që po përgaditin për meshtarë, si shif një ju?
Na trit i shofim me gzim të malë, po lë drejten, dhe me thanë, ashtë, me dhe vërtet për ne i ngushtimi ma i malë, ashtë me pregatit meshtarë për venin tonë, që ka vujt aqë fort. E kjo ashtë edhe kjo mduket, një mrekulli, që ka kërkesa të shumëta për mu banë gjakëj, se cili, që do të hinë seminar, do të anin mrena për mrena vetë, bile i porosisim prindët që mos të thonë me hime shtarë, po të vinë aty në e vetë, kjo dishirë për me marë mra pa Jezu Krishtin. E kur vinë, se më kanë lanë, jam si me thonë, egzaminuës i tyne, i provoj, i pyës e thëmë, pse kini arë, pse kini hi? Kini arë me studiu? Jo thonë, kene arë për mu ba me shtarë, pa e dini që do me thonë me shtarë. A dini që i ka thonë Jezu Krishti, apostoli dhe vetë, po ju qaj, si delen me stuqve, e ju e dini ju thëmë se qa pret delja në mjedi stuqve. Pra ne i mos menoni se kini ardhë me ban qef, ju kini ardhë, e doni me ardhë për mu sakrifikue, për të lumin Jezu Krisht, mu sakrifikue dhe ju, si ashtë sakrifikue ajë, për të mirën e shpirtën e përpështimin e shpirtën e me quë fjallën e Zotit atje ku nuk ashtë kjo fjallë aty ku ashtë terri ju do të qoni dritën e Jezu Krishtit